Pradėsim šiandien naują temą.
Gerai.
Apie Dievo planą dangui ir žemėj. Atsiverskim pradžios knygą, pirmą skyrių, 26 eilutę. Ir Dievas tarė, padarykime žmogų pagal mūsų atvaizdą, pagal mūsų panašumą. Ir tave špatauja jie jūros žuvims, oro skrajūnams, galvijams ir visai žemė ir kiekvienam šliužui, kuris krūta ant žemės. Taigi Dievas sutvėrė žmogų pagal savo atvaizdą, pagal Dievo atvaizdą jis sukūrė jį vyriškos lyties ir moteriškos lyties, jis juos sukūrė. Ir Dievas juos palaimina ir Dievas jiems tarė, būkite vaisingi ir dauginkitės, pripildykite žemę ir užvaldykite ją. Ir viešpataukite jūros žuvims, oros skrajūnams ir kiekvienam gyvam padarui, kuris juda ant žemės. Noriu, kad atkreiptume dėmesį į 28 eilutę, kur rašoma, Dievas sako, būkit vaisingi ir dauginkitės, pripildykite žemę ir užvaldykite ją. Dievas sukūrė žmogų, kad jis būtų žemė karalius, kad jis valdytų žemę. Atsiverskime Mato evangeliją, 25 skyrius, 34 eilutė. Čia kalbama apie, kai Jėzus Kristus ateis antrą kartą į žemę ir atsisės į savo sostą. 31 eilutė, kai žmogaus sūnus ateis savo šlovėje ir su juo visi šventi angelai, tada jis atsisės savo šlovės sostė. 34 eilutė, jis surinks tautas ir tada karalius sakys tiems jo dešinėje, ateikite mano tėvo palaimintieji. Kreipkite dėmesį, paveldykite karalystę, paruošta jums nuo pasaulio įkūrimo. Kai Dievas sukūrė žemę, Dievas paruošė karalystę joje. Kad toje karalystėje Adomas karaliautų. Dar sugrįžkim į pradžios knygą, pirmą skyrių, 26 eilutę. Gal 27. Taigi Dievas sutvėrė žmogų pagal savo atvaizdą, pagal Dievo atvaizdą jis sukūrė jį vyriškos lyties ir moteriškos lyties jis juos sukūrė. Dievas sukūrė žmogų pagal savo atvaizdą. Ką tai reiškia? Dievas sukūrė žmogų, kad žmogus turėtų Dievo savybės. Mes turime tokį lietuvišką žodį dievotumas. Dievotumas tai, kai esi panašus į Dievą. Ką reiškia panašus? Tumas tai kaip Dievas, tu priimi sprendimus kaip Dievas, turi Dievo išmintį. Tačiau, kai Dievas sukūrė Adomą, žmogus automatiškai nebuvo dievotas, jis automatiškai nemastė, kaip Dievas masto. Pažiūrėkime antrą skyrių, 16 eilutę. Čia Dievas kalba Adomui ir sako, ir viešpats Dievas įsakė žmogui tardamas, nuo kiekvieno sodo medžio gali valgyti dovanai, bet nuo medžio pažinimo gero ir pikto nevalgyk nuo jo, nes tą dieną, kai nuo jo valgysi, tikrai mirsi. Ką mes čia matom? Matom, kad kai Dievas sukūrė žmogų, jis duoda jam pažinimą, duoda jam mokslą, jį moko. Tarkime, ateitų kas šiandien į vidurinę mokyklą, vyriausybės atstovai, išsirinktų kažkokį tai jauną vaikinuką, moksleivį ir sakytų, nuo rytojaus tu būsi Lietuvos prezidentas. Jis nežino, kaip valdyti šalį. Jis neturi nei pažinimo, nei išminties. Absoliučiai. Tik žmogus. Va. Dviem kojom, dviem akim, vieną nosį, vieną burną, daugiau jis nieko neturi. Nėra jokio pažinimo. Taigi Adomą Dievas mokė, kad jis mokėtų valdyti žemę. Nes tai sudėtinga valdyti visą žemę. Reikia Dievo išmintį turėti. Reikia būti dievotu. Turėti panašumą į Dievą. Trečias skyrius. 9 eilutė. Čia kalbama apie įvykį po Adomo ir Ievos nuopolio, kai jie nusidėjo, kai nepaklausė Dievo. Ir viešpats Dievas pašaukė Adomą ir jam tarė, kur tu esi? Ir jis tarė, aš išgirdau tavo balsą sode ir išsigandau, kadangi aš nuogas ir pasislėpiau. Dievas pastoviai bendraudavo su Adomu. Sode. Tame Edeno sode. Edeno sodas buvo kaip sostas. Kaip sostinė. Joje Dievas Edene. Dievas mokė Adomą, kaip karaliauti žemėje, kad šis mokėtų valdyti, kad šis turėtų Dievo išmintį. Dievas pastoviai su juo kalbėjo. Reiškia, Dievas tuo metu gyveno žemėje. Šiandien jūs nepamatysite Dievo žemėje. Tuo metu Dievas gyveno žemėje. Jis vaikščiojo sode, Edeno sode. ir kalbėjusi su Adomu, jį mokė. Akis į akį, kai mes dabar sėdim prie stalo ir kalbamės vienas su kitu. Tačiau, kaip žinom, Adomas nepaklausė Dievo. Jis suvalgė nuo to medžio vaisių, nuo kurio negalėjo valgyti. Dievas išvarė iš sodo. Adomas prarado panašumą į Dievą, jis prarado išmintį, jis nebeturėjo Dievo išminties. Jis mirė dvasiškai. Dievas sakė, jeigu neklausysi, jeigu valgysi, tu tikrai mirsi. Adomas mirė dvasiškai, jis jau buvo atskirtas nuo Dievo. Ir pažiūrėkime, kas įvyko su valdžia žemėje. Juk Dievas pastatė Adomą, kad būtų karaliumi žemėje. Adomo nebėra, kas karaliaus. Žiūrėkime, kam ta valdžia perėjo. Atsiverskime Luko evangeliją, 4. skyrių, 5. eilutė. Čia įvykis apie Jėzaus atėjimą į žemę, jis atėjo pas Izraelio tautą ir ėjo dykumą, buvo šetono gundamas ir 5. eilutė rašoma. Ir velnės užvedęs jį į aukštą kalną, per vieną akimirką parodė jam visas pasaulio karalystės. Visas pasaulio karalystės šetonas parodė Jėzui Kristui. Ir velnės tarė jam, atkreipkite dėmesį, visą šitą valdžią ir jų šlovę aš tau duosiu, nes tai man yra duota. Ir tai duodu, kam tik nori, todėl jei tu mane pagarbinsi, viskas bus tavo. Ką mes čia matome? Mes matome, kad visos karalystės žemėje yra šetono. Jis yra žemės karalius. Jam tai duota. Tai vyko tada, kai Adomas prarado karalystę. Atsiverskime...
Tai tada paklausiu. Tai iš Edeno Dievas pakilo į savo buveinę.
Jo, taip. Aš manau, gal ne taip pat, bet... Gal ne taip pat, bet...
Kiekvieną tik, kai Kristus pagdybo.
Mes, va, kaip tik tai eisime į pradžios knygą 11 skyrių, matysime, kad Dievas nužengė iš dangaus ir išsklaidė žmonės. Jis jau... Žetonas jau žemėjo. Tai nereiškia, kad Dievas yra bejėgis, jis negalėjo sunaikinti šetoną. Jis tiesiog leidžia. Šetonui leidžia daryti tam tikrus darbus, kad tegu valdo žemę, nes Dievas turi planą. Jis vis tiek gyveni savo karalystę žemėje, ką mes šiandien ir pamatysime. Va, atsiverskime 2. laišką korintiečiams. 4. skyrius. 3. eilutė. Bet jei mūsų evangelija paslėpta, ji paslėpta tiems, kurie pražuvė, kuriems šio pasaulio Dievas... Dievas D mažoji raidė apakino protus tų, kurie netiki, kad jiems nenušvistų Kristaus, kuris yra Dievo atvaizdas, šlovingosios evangelijos tiesa. Kuriuose šio pasaulio Dievas apakino protus tų, kurie netiki? Šio pasaulio Dievas yra šetonas. Dievas iš D mažosios raidės. Jis yra karalius, jis karaliauja žemėje, visos jo karalystės priklauso jam. Jis yra šio pasaulio Dievas. Atsiverskime laišką Efeziečiams. 2. skyrių. 1. eilutė. Ir jis atgaivino jūs, kurie buvote mirę nusižengimuose ir nuodėmėse, kuriuose jūs praeitie vaikščiojate pagal šio pasaulio būdą, pagal oro valdžios kunigaikštį, dvasę, kuri dabar veikia neklausnumo vaikuose. Pasaulis turi būdą, tam tikrą gyvenseną. Ir ta gyvensena yra įtakojama oro valdžios kunigaikščio, dvasios, kuri veikia dabar neklausnumo vaikuose. Šetonas, jis įtakoja visą pasaulį. Jis yra pasaulio karalius. Taip pat žinome iš pradžios knygos 6. skyriaus, kad žmonės dauginosi žemėje, bet jie gyveno nedorai. Ir vienintelis žmogus visoje toje kartoje, tose žmonių minėse, vienintelis žmogus nuo jūs buvo teisus. Dievas sakė, statyk arką ir aš tave išgelbėsiu tave ir tavo šeimą. Ką Dievas ir padarė? Ir žinome, kad Dievas išgelbėjo Nojų ir jo šeimą po potvinio. Atsiverskime pradžios knygą, 9. skyrių. Pažiūrėkime, kas vyko po to. Kokį Dievas planą turi žemėje toliau. 1. eilutė. Ir Dievas palaimino Nojų bei jo sūnus ir jiems tarė, būkite vaisingi ir dauginkitės ir pripildykite žemę. Ir jūsų baimė ir jūsų išgąstis bus ant visų žemės gyvulių, net visų oro skrajūnų. Matome, Dievas Nojui sako, pripildykite žemę. Ką reiškia pripildyti žemę? Visa žemė turi būti pilna Nojaus palikuonių, Nojaus ir jo šeimos palikuonių. Jie turi pripildyti, jie turi apsėti visą žemę žmonėmis. Atsiverskime pradžios knygą 11 skyrių, žiūrėkime, ar žmogus vykdė tai, ką Dievas sakė. 11 skyrius 1. eilutė. Ir visa žemė buvo vienos kalbos ir vienos šnektos. Žmonės kalbėjo viena kalba. Šiandien nežinau, kiek pasaulyje yra priskaičiuojama kalbų. Bet tuo metu žmonės visi kalbėjo viena kalba. Ir įvyko, kad jiems bekeliaujant iš rytų, jie rado lygumą Šinaro šalyje. Ir ten apsigyveno. Ir jie sakė vienas kitam, nagi, pasidarykime plytų ir jas gerai išdėkime. Ir plytą jie turėjo už akmenį, o dumblą jie turėjo už kalkių skiedinį. Ir jie tarė, nagi, pasistatykime miestą ir bokštą, kurio viršūnė siektų iki dangaus, ir pasidarykime savo vardą, kad nebūtume išsklaidyti po visos žemės paviršių. Matome, žmogus maištauja prieš Dievą. Mes nesisklaidysime po žemę, mes nepripildysime visos žemės, mes susibursime į vieną vietą, pastatysime savo bokštą, kuris siektų žvaigždės, dangų. Tai religija, tai žmogaus religija. Žmogus nori susikurti Dievą pagal savo atvaizdą ir jį garbinti. Jie visiškai atsisakė klausyti Dievo. Žiūrėkime, ką Dievas padarė. Ir Viešpats nužengė pamatyti miestą ir bokštą. Matome, kad Dievas nužengė. Reiškia, Dievas nužengė iš dangaus, jau jo žemėje nebebuvo. Kaip jūs teisingai pastebėjote, kad jau Dievas jau nebegyveno žemėje po to įvykio, kurio Adomas nusidėjo. Ir Viešpats nužengė pamatyti miesto ir bokšto, kurį žmonių vaikai statė. Ir Viešpats tarė, štai yra viena tauta ir jie visi turi vieną kalbą. Ir tai jie pradėjo daryti. Ir jiems jau nebus ribų niekam, ką jie besumanytų daryti. Nagi nuženkime ir ten sumaišykime jų kalbą, kad jie nebesuprastų vienas kitos šnektos. Taip Viešpats juos iš ten išsklaidė po visos žemės paviršių. Ir jie liovėsi statė miestą, todėl jo vardas pramintas Babelė, nes ten Viešpats sumaišė visos žemės kalbą ir iš ten Viešpats juos išsklaidė po visos žemės paviršių. Matome, žmogus pats nenorėjo klausyti Dievo ir išsisklaidyti, pripildyti visą žemę. Tai Dievas pats padarė, nes jis turi planą žemėje. Jis nori įkurti karalystę žemėje. Matome, Dievas išsklaidė žmonės ir davė skirtingas kalbas.
Pirmieji globalistai buvo.
Jo, teisingai. Viena religija, viena politika, viskas į vieną suvesta. Ko Dievas nenori, kad tai būtų? Ir kodėl nenori? Kodėl Dievas išsklaidė? Atsiverskime Apaštalų darbų knygą, 17 skyrių. Kodėl Dievas nori, kad būtų tautybės, kad būtų nacijos, kad žmonės atskirai gyventų, turėtų ribas ir savo kalbą, savo ekonomiką, savo politiką. Apaštalų darbų 17 skyrius, 24 eilutė. Dievas, kuris padarė pasaulį ir visą, kas jame, kadangi jis yra dangaus ir žemės Viešpats, negyvena rankomis padarytose šventyklose, nei garbinamas žmonių rankomis, tarsi jam ko nors reikia, kadangi jis visiems duoda gyvybę ir kvepavimą ir viską, ir iš vieno kraujo padarė visas žmonių tautas gyventi ant viso žemės paviršiaus, ir nustatė anksčiau paskirtus laikus ir jų būsto ribas. Matome, Viešpats sukūrė tautybės, kad jie turėtų savo ribas, turėtų savo autonomiją. Žiūrėkite, kodėl Dievas tai padarė, 27 eilutė, kad jie ieškotų Viešpaties. Galbūt jie apčiuotų jį ir jį rastų, nors jis nėra toli nuo kiekvieno iš mūsų. Toks Dievo tikslas, tam jis ir išsklaidė žmonės, kad jie atskirai gyventų vienas nuo kito. Įsivaizduokite, jeigu būtų, kai žmonės statė Babelės bokštą, visi pradėtų gyventi tamsoje, nebebūtų šviesos. Nėra kitų tautybių, kurios ieško Dievo. Jie vieninteliai gyvena tamsoje, jiems Dievo nereikia, jie statosi savo bokštą. Visi žmonės nuklysta, gyvena tamsybėje, palikę Dievą, jiems Dievo nereikia. Taip jie atkrenta. O kai yra daug tautybių, kiekviena tautybė yra nepriklausoma viena kito, viena nuo kitos. Žmonės, vieni ieško Dievo, kiti ieško Dievo. Būna, kaip sakyti, bedieviškų tautų, kurie gyvena tamsybėje, bet tarp jų yra kitos tautos, kurios visgi ieško Dievo. Jis yra čia pat, jis apčiuopiamas, jis randamas. Dabar atsiverskime pradžios knygą 12 skyrių ir pamatysime, kad nuo šio momento Dievas žengia labai reikšmingą žingsnį, labai svarbų žingsnį savo karalystę žemėje gyvendinimui. Pradžios knyga, 12 skyrius, pirma eilutė. Na, o Viešpats tarė Abramui, eik iš savo krašto ir iš savo giminių ir iš savo tėvo namų į šalį, kurią tau parodysiu. Ir iš tavęs aš padarysiu didelę tautą ir laiminsiu tave ir padarysiu didį tavo vardą ir tu būsi palaimintas. Ir aš laiminsiu tuos, kurie tave laimina. Ir prakeisiu tą, kuris tave prakeikia. Ir tavyje bus palaimintos visos žemės šeimos. Taigi Abraomas išvyko, kaip viešpats jam buvo pasakęs. Matome, Dievas iš pagonių tarpo pasirenka vieną žmogų. Ir sako, matome čia Abraomas. Jo iš pradžių vardas buvo Abraomas, paskui Dievas pervadins į Abraomą.
Jis ne žydas?
Žydų nebuvo.
Dar nebuvo.
Tuo metu žydų. Taip, visi buvo pagonės. Visi buvo pagonės. Dievas pašaukė vieną žmogų, Abraomą, ir iš jo jis pagimdys tautą. Matome. Iš tavęs aš padarysiu didelę tautą ir laiminsiu tave. Ir padarysiu didelį tavo vardą ir tu būsi palaiminimas. Ir žiūrėkime, kas toliau rašoma. Ir aš laiminsiu tuos, kurie tave laimins ir pakeisiu tą, kuris tave keikia. Dievas palaimins Abraomą ir visi, kurie laimins Abraomą, bus palaiminti. Bet kurie keiks Abraomą, bus prakeikti. Vėliau pamatysime, kad visi tie pažadai pereis iš Abraomo pereis Izaokui, iš Izaoko Jokūbui, kuris bus pavadintas Izraeliu. Dar paskaitykime penktą eilutę. Ir Abraomas ėmė savo žmoną Sarają, savo brolio sūnų Lotą ir visą jų turtą, kurį jie buvo sukaupę, ir sielas, kurias jie buvo įsigiję Harane. Ir jie išvyko, kad eitų į Kanano šalį ir atvyko į Kanano šalį. Matome, tai ta šalis yra Kanano šalis. Ir Abraomas perėjo per tą šalį iki Sichemo vietovės, iki Morės lygumos. O anuomet kananiečiai buvo toje šalyje. Ir viešpats pasirodė Abraomui ir tarė, tavo sieklai aš duosiu šitą šalį. Ir jis ten pastatė aukurą viešpačiui, kuris jam pasirodė. Dievas duos Abraomui Kanano šalį. Atsiverskime 15 skyrių. Tiesiog dabar peržiūrėsime tas eilutes, kokius Dievas duos pažadus, kokią šalį, kaip visa tai vyks. 15 skyrius, 18 eilutė. Ta pačia diena viešpat sudarė su Abraomu sandorą, sakydamas, tavo sieklai aš daviau šitą šalį nuo Egipto upės iki didžiosios upės, Eufrato upės. Kenitus, Kenazus, Kadmonitus, Hetitus, Perizus, Refajus, Amoritus, Kananiečius, Girgašus ir Jebusiečius. Matome va, visas šitas tautybės, kurios užima tą visą plotą žemės, gyvena tame plotė šalies, visą tą šalį Dievas duos Abraomui, kaip paveldą. Atsiverskime 17 skyrių, 7 eilutę. Ir aš įtvirtinsiu savo sandorą tarp savęs ir tavęs, čia Dievas kalba Abraomui, bei tavo sieklos, reiškia tie, kurie gims tavo Abraomai, po tavęs per jų kartas kaip amžina sandora. Tai labai svarbus žodžiai, kad tai bus amžina sandora. Tai nebus laikina, kad Abraomai, aš tau dabar su tavim sudarysiu sandorą, bet jeigu tu manęs neklausysi, aš ją nutrauksiu. Ne. Dievas pažadėjo ir tai įvykdys, ir tai bus amžina sandora. Kad būčiau Dievas tau ir tavo sieklai po tavęs. Ir aš duosiu tau ir tavo sieklai po tavęs šalį, kurioje tu esi ateivis. Visa Kanano šalį amžinai nuo savybei ir aš būsiu jų Dievas. Dievas duos Abraomui ir jo sieklai. Vėliau pamatysime, iš Abraomo gims Izaokas, o iš Izaoko gims Izraelis. Jokūbas. Izraelio tauta. Tai sieklai Dievas duos šalį, Kanano šalį, ir tai bus amžina nuo savybė. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad gyventum amžinai šalyje, kas turi būti? Kad gyventum žemėje per amžius toje šalyje Kanano, tu turi būti prikeltas, ar ne tai? Juk jeigu tu gyveni, tarkime, 100 metų, ne? Ir tu miršti, tai tu tik tai gyvenai toje šalyje 100 metų. Tu negyvenai jo per amžius. Dievas duoda suprasti Abraomui, kad tu ir tavo siekla pavelysi tą šalį, jūs būsite prikelti toje šalyje, jūs joje gyvensite per amžius. Tai yra žemiška karalystė, žemėje. Šalis, geografinė, tam tikra geografinė padėtis. Tai amžina sandora. Tai labai svarbu suprasti. Nes dauguma krikščionių nemato tų dalykų. Įsivaizduoja, kad Dievas apleido savo tautą ir jie nebepavelės tos šalies. Pažiūrėkime 9 eilutę. Ir Dievas tarė Abraomui, todėl tu laikykis mano sandoras, tu ir tavo siekla po tavęs per jų kartas. Tai yra mano sandora, kurios turite laikytis. Tarp manęs ir jūsų bei tavo sieklos po tavęs. Kiekvienas vyriškos lyties vaikas tarp jūsų bus apipjaustytas. Jūs apipjaustykite savo apyvarpės kūną ir tai bus sandoro ženklas tarp manęs ir jūsų. Ir kas yra 8 dienų amžiaus, bus apipjaustytas tarp jūsų. Kiekvienas vyriškos lyties vaikas jūsų kartose. Kas gimęs namuose ar iš kurio svetimšalio už pinigus nupirktas, kuris nėra iš tavo sėklos. Reiškia, jeigu tu turi vergą, tarną, kurį esi nusipirkęs už pinigus, jis gali tapti kaip žydas. Iš kur mes žinome, tas žodis prozelitai yra tapęs žydų. Būtinai turi būti apipjaustytas gimusysis tavo namuose ir iš tavo pinigus nupirktasis. Ir mano sandora, atkreipkime dėmesį, jūsų kūne bus amžina sandora. Tai nelaikina sandora. Žydai tos apipjausimo sandoros laikysis per amžius. Kai gyvens jie per amžius toje karalystėje, jie bus apipjaustami. Nes tai Dievo įsakymas. Tai jo sandoras. Žiūrėkime, kas bus, jeigu neapsipjaustysi. O neapipjaustytas vyriškos lyties vaikas, kurio apyvarpės kūnas nėra apipjaustytas, ta siela bus iškirsta iš savo tautos. Jis sulaužė mano sandorą. Tai rimtas dalykas. Jeigu nori paveldyti amžiną šalį, kurią aš tau pažadėjau, tu turi apsipjaustyti. Tas pažadas ne mums, tai ne pagonims, išskirtinai Izraelio tautai. Abraomui ir šio gimusiai sėklai, kurie bus Izraelio tauta. Atsiverskime pradžios 26 skyrių. Pamatysime, kad šitą sandorą perėjo Izaokui, jo sūnui. Antrai lūtė. Ir viešpats jam pasirodė ir tarė, nusileisk į Egiptą, gyvenk šalyje, apie kurią aš tau pasakysiu. Laikinai apsigyvenk šioje šalyje, o aš būsiu su tavimi ir laiminsiu tave. Nes tau ir tavo sėklai aš duosiu visas šias šalis ir aš įvykdysiu priesaiką, kurią prisiekiau tavo tėvui Abraomui. Aš padauginsiu tavo sėklą kaip dangaus žvaigždės ir duosiu tavo sėklai visas šias šalis ir tavo sėkloje bus palaimintos visos žemės tautos. Kadangi Abraomas pakluso mano balsui ir laikėsi mano įpareigojimo, mano įsakymų, mano įstatų ir mano įstatymų. Ir Izaokas apsigyveno Gerare. Matome, Dievas pašaukė Izaoką, Abraomo sūnų, ir pasakė, kad tai, ką pažadėjau tavo tėvui Abraomui, tą amžiną nuosavybę, tą šalį, tu paveldėsi, tavo sėklą paveldės. Ir dar kitas svarbus dalykas, Dievas palaimins ir tautos bus palaimintos per Izaoką ir jos sėklą, per Izraelio tautą. Tuo metu, kai Dievas siekė gyvenyti karalystę žemę, kai jis buvo Izraelio tautos Dievas, Abraomo, iš kur tas titulas jo yra, Abraomo, Izaoko, Jokūbo Dievas, tai yra Izraelio Dievas. Vienintelės tautos Dievas tuo metu buvo Senojo testamento laikais. Tuo metu, kai Dievas buvo Izraelio tautos Dievas, kitos tautos galėjo būti palaimintos tik per Izraelio tautą. Nei vienas žmogus, pagonis, tuo metu negalėjo gauti iš Dievo palaiminimo apart Izraelio tautos, nepriklausomą nuo Izraelio tautos. Tik tai per Izraelio tautą. Kai ji bus palaiminta, tuomet per Izraelio tautą bus palaimintos ir kitos tautos. Atsiverskime 28 skyrių. 10 eilutė. Čia bus kalbama apie Jokūbą, apie Izaoko sūnų, kuris vėliau bus pervadintas Izraeliumi. O Jokūbas išvyko iš Beršebos ir vyko Harano link. Ir jis užtiko vieną vietą ir ten pasiliko visą naktį, nes saulė buvo nusileidusi. Ir jis paėmė iš tos vietos akmenų ir pasidėjo juos savo priegalviui. Ir atsigulė toje vietoje mėgoti. Aš visą laiką galvoju apie tai, kai rašoma, kad žmonės pasimdavo akmenį ir pasidėdavo savo priegalviui. Ne pagalvė, ne ten šieną kažkokią gumulą ar žolės.
Tai medijai.
Matomai sveika. Nuskaitam toliau. Ir jis sapnavo. Jokūbas užmigo ir sapnavo. Ir štai kopečios pastatytos ant žemės, o jų viršus siekia dangų. Ir štai Dievo angelai jomis kilo ir leidosi. Pastebėkime. Pamatė kopečias ir nuo tų kopečių angelai kilo ir leidosi. Pažiūrėkime į lyškumą. Neparašyta, kad angelai leidosi, o paskui kilo. Ne iš dangaus leidosi ir kilo, bet kilo į viršų nuo žemės ir paskui nusileido. Tai reiškia, vėliau pamatysime, kad tai karalystė žemėje. Angelai atliks tam tikrą tarnystę į žemę, kai Izraelio tauta karaliaus žemėje. Ir jis apnavo, ir štai kopėčios pastatytos ant žemės, o jų viršus siekė dangų, ir štai dievo angelai jomis kilo ir leidosi. Ir štai viešpats stovėjo virš jų ir tarė, aš esu viešpats tavo tėvo Abraomo dievas ir Izaoko dievas. Žemė, ant kurios guli, duosiu tau ir tavo sieklai. Ir tavo siekla bus kaip žemės dulkės, ir tu išsiplėsi į vakarus, į rytus, į šiaurį ir į pietus. Ir tavyje bei tavo siekloje bus palaimintos visos žemės šeimos. Žmonės bus palaiminti tik per Izraelio tautą. Kai Dievas palaimins Izraelio tautą, ją padaugins, jie gyvens toje karalystėje žemėje, toje šalyje, tik tuomet visos kitos tautos bus palaimintos. Ir štai aš esu su tavimi ir tave saugosiu visur, kur eisi, ir tave sugražinsiu į šitą šalį, nes aš nepaliksiu tavęs, kol padarysiu tai, apie ką esu tau kalbėjęs. Dabar atsiverskime Evangeliją pagal Joną pirmą skyrių ir pamatysime, kaip Jėzus Kristus kalbėjo apie tą patį sapną, kokį matė Jokūbas. Nuo 48 eilutės. Natanaelis jam sako, Jėzus čia sako, iš kur mane pažįsti? Jėzus atsakydamas tarė jam, prieš Pilypui pakviečiant tave, kai tu buvai po figmedžių, aš mačiau tave. Natanaelis atsakydamas tarė jam, rabi, tu esi Dievo sūnus, tu esi Izraelio karalius. Jėzus atsakydamas tarė jam, tu tiki, kad aš tau pasakiau, aš mačiau tave po figmedžiu, tu pamatysi didesnių dalykų šituos. Ir jis sako jam, iš tiesų sakau jums, Natanaeliui ir visiems, kurie taip pat tikėjo kaip ir tu. Visiems, kurie išpažino, kad Jėzus Kristus yra Dievo sūnus, kad jis yra žydų karalius, Izraelio karalius. Iš tiesų sakau jums, nuo šiol jūs matysite atvirą dangų ir Dievo angelus, kylančius ir nusileidžiančius, ant žmogaus sūnaus. Žmogaus sūnaus es didžioji raidė, tai čia kalbam, Jėzus Kristus kalba apie save. Jis dar kitai vadinamas tose keturiose evangelijose žmogaus sūnus, es didžioji raidė. Reiškia, ateityje tie, kurie tikėjo, kad Jėzus Kristus yra Dievo sūnus, Izraelio karalius, tie žydai, jie bus prikelti, jie gyvens toje karalystėje, kuri buvo pažadėta Izraelio tautai, Jokūbui. Ir toje karalystėje sėdė žmogaus sūnus ir angelai pakils nuo tos karalystės ir nusileis. Reiškia, Jėzus Kristus sėdės soste, jis viešpataus, karaliaus ir angelai atliks tam tikrą tarnystę. Keliaus nuo žemės į visatą, vėl nusileis. Bus žiragi planetų ir... Mes viską matysim. Tai va, matot, Jokūbas matė pranašišką sapną apie ateinančią amžiną karalystę. Atsiverskime, mato 25 skyrių 31 eilutę, o čia vėlgi apie tą žmogaus sūnų, tas vardas. Kai žmogaus sūnus, va vėlgi, es didžioji raidė, ateis savo šlovėje ir su juo visi šventi angelai, tada jis atsisės savo šlovėje soste. Matome, Jėzus Kristus ateis įkurti karalystę su angelais. Tie angelai kils į žemę ir vėl nusileis. Ir jis atsisės savo šlovėje soste. Atsiverskime Apreiškimo knyga, 20 skyrių. Ir mačiau angelą, nužengiantį iš dangaus, turintį bedugnės duobės raktą ir didžiulę grandinę savo rankoje. Ir jis čiupo slibiną, tą seną gyvatę, kur yra velnės ir šetonas, ir surišo jį 1000 metų. Ir metė jį į bedugnę duobę. Ir jį užrakino ir užanspaudavo viršum jo, kad jis nebeklaidintų tautų, kol išsipildys 1000 metų. O po to jis turės būti trumpam laikotarpį paleistas. Ir mačiau sostus, ir jie sėdėjo juose, ir jiems buvo duota teisti. Ir mačiau sielas tų, kuriems buvo nukirstos galvos dėl Jėzaus liudijimo ir dėl Dievo žodžio, ir kurie negarbino žvėries nei jo atvaizdo, nei neėmė jo ženklo ant savo kaktų ar į savo rankas, ir jie gyveno ir karaliavo su Kristumi 1000 metų. Bet likę mirusieji netgyjo iki pasibaigs 1000 metų. Šis yra pirmasis prisikėlimas. Palaimintas ir šventas tas, kuris turi dalį pirmajame prisikelime. Šitiems antroji mirtis neturi valdžios, bet jie bus Dievo ir Kristaus kunigais ir karaliaus su juo 1000 metų. O čia toliau rašo, kai 1000 metų pasibaigs, Šėtonas bus išleistas iš savo kalėjimo. Ir toliau rašo, kad jis eis klaidinti tautų, bet Dievas jos visus sunaikins ir bus galutinis teismas, bus visi nuteisti, jau bus prikelti tie, kurie yra pražuvę, kurie yra pasmerkti amžiams pražučiai. Tada Dievas po to teismo sunaikins seną dangų ir seną žemę, sukurs naują dangų ir naują žemę. Ir toje naujoje žemė ir naujame danguje jau visi tie, kurie buvo prikelti 1000 metų karalystėje, gyvens per amžių. Pažiūrėkime, šešto eilutėje rašoma, palaimintas ir šventas tas, kuris turi dalį pirmajame prisikelime. Šitiems antroji mirtis neturi valdžios, bet jie bus Dievo ir karaliaus kunigai. Ir karaliaus su juo tūkstantį metų. Vėliau pamatysime, kad Dievas pažadėjo Izraelio tautai, kad jie bus karališka kunigija žemėje. Taigi čia bus prikelti tie, Abraomas, Izaokas, Jokūbas, visi Izraelio tautos tikintieji, kurie senajame testamente gyveno, senojo testamento laikais. Jie bus prikelti ir paveldės tą karalystę, kur jiems buvo pažadėta. Atsiverskime pradžios knygą, 25 skyrių, 9 eilutę. Ir Dievas vėl pasirodė Jokūbui, atvykus jam iš Padan Aramo ir jį palaimino. Ir Dievas jam tarė, tavo vardas yra Jokūbas, tu nebesivadinsi vardu Jokūbas, bet Izraelis bus tavo vardas. Ir jis pavadino jį vardu Izraelis. Ir Dievas jam tarė, aš esu visagalis Dievas, būk vaisingas ir dauginkis. Tauta ir tautų būrys bus iš tavęs, ir karaliai išeis iš tavo strėnų. Ir šalį, kurią daviau Abraomui ir Izaokui, tau ją duosiu. Ir tavo sieklai po tavęs duosiu tą šalį. Matome, Dievas pervadino Jokūbą Izraeliu. Ir sako, kad tu paveldėsi šalį, kurią pažadėjau Abraomui ir Izaokui. Tai amžina. Amžinas pažadas. Tai bus amžina šalis. Amžina karalystė žemė.
Tavo gyvyjį sieklai, tavo gyvyjį.
Taip, taip. Kitaip galima pasakyti palikuonis. Sieklai yra palikuonis. Atsiverskime išėjimo knygą 3 skyrių. Po Jokūbo mirties, po Izraelio mirties, vėliau Dievas ruošiasi išvesti Izraelio tautą iš Egipto vergystės. Matysim, kaip Jokūbo palikuonis gauna, kaip Dievas laikosi savo pažado duoto Jokūbo palikuonims, Izraeliui, Izraelio tautai. Izraeliui gimė 12 sūnų, iš kur yra 12 Izraelio genčių. O paskui iš jų gimė ir kiti palikuonis ir gavosi didelė tauta. Išėjimo knyga 3 skyrius, 15 eilutė. Čia Dievas kalba Mozei. Ir Dievas tarė Mozei, šitaip sakyk Izraelio vaikams, viešpats jūsų tėvų Dievas, Abraomo Dievas, Izaoko Dievas ir Jokūbo Dievas, mane siuntė pas jus. Šitas yra mano vardas per amžius ir šitas yra mano atminimas visoms kartoms. Eik, surink Izraelio vyresniuosius ir jiems sakyk, viešpats jūsų tėvų Dievas, Abraomo, Izaoko ir Jokūbo Dievas, man pasirodė, tardamas, aš tikrai aplankiau ir pamačiau tai, kas jums padaryta Egipte. Ir aš tariau, aš jūs išvesiu iš Egipto su spaudimu aukštyn į kananiečių, hetitų, amoritų, perizų, hivų ir jebusiečių šalį, į šalį plūstančią pienu ir medumi. Tai nereiškia, kad ten pieno upės plaukė ir medų žemėje. Tiesiog įsireiškimas. Matom, kad Dievas laikosi savo pažadą. Ką pažadėjo Abraomui, Izaokui ir Jokūbui. Kad jūs paveldėsite tą šalį, aš jam, ją jums duosiu, aš ištesėsiu savo pažadą. Ir matom, kad Dievas pašaukė Mozę ir pasiuntė jį į Egiptą, kad išlaisvintų Izraelio tautą, nes jis tuomet gyveno vergijoje. Kad Dievas juos išvestų į pažadėtą šalį. 4 skyrius, 21 eilutė. Ir viešpats tarė Mozei, kai eisi, kad sugrįžtum į Egiptą, žiūrėk, kad padarytum faraono akivaizdoje visus tuos stebuklus, kuriuos aš įdėjau tavo ranką. Bet aš užkietinsiu jo širdį, kad jis neišleistų tautos. Ir sakyk faraonui, taip sako viešpats, Izraelis yra mano sūnus, mano pirmagimis. Ir aš tau sakau, išleisk mano sūnų, kad jis man tarnautų. O jei atsisakys jį paleisti, štai aš užmušiu tavo sūnų, tavo pirmagimį. Matome, Dievas Izraelio tautą vadina savo sūnumi, savo pirmagimiu. Dievas pagimdė šitą tautą. Tai nereiškia, kad ta tauta buvo be nuodėmės, bet tiesiog Dievas ją atskyrė savo. Tai pažadas. Tai, ką Dievas pažadėjo Abraomui, Izaokui ir Jokūbui. Dievas išves Izraelio tautą dėl pažado, ne dėl darbų, ne dėl to, kad Izraelio tauta buvo gera, Dievas pamatė, kad ji gera tauta, aš ją išvesiu. Ne, Dievas padarė tai per pažadą, dėl pažado. Atsiverskime išėjimo 19 skyrių. Pamatysime, kokius pažadus duos Dievas Izraelio tautai, išvedęs juos iš Egipto. Dievas išves iš Egipto Izraelio tautą, padarys daug stebuklų, pervės per raudonąją jūrą, kaip mes žinome, perskiria per raudoną jūrą, pervedė juos sausumą ir paskandino egiptiečius, kurie juos persekėjo. Ir išvedęs Dievas davė įstatymą Izraelio tautai. Jis davė įstatymą tam, kad Izraelio tauta gyventų dievotai. Kad jie mąstytų tai, kaip Dievas mąsto. Kad jie darytų viską pagal Dievo išmintį. Kaip Dievas buvo sukūręs Adomą. Pagal savo atvaizdą. Ir jį mokė kiekvieną dieną Edeno sode. Lygiai taip pat Dievas elgėsi ir su Izraelio tauta. Jis išvedė Izraelio tautą ne tam, kad jį gyventų kaip jį nori. Nes žmonės visi gali gyventi kaip nori, mes tai žinom puikiai. Mes patys gyvenam kaip mes norėjom. Kiekvienas viską darydom pagal savo išmanimą, pagal savo sprendimus. Bet Dievas nori, kad jo tauta gyventų ne kaip jį pati nori, bet pagal Dievo įstatymus, pagal Dievo žodį, pagal Dievo pamokymus. Dievas nori išauklėti šitą tautą, kurią jis išvedė iš Egipto šalies. 19 skyrius, štai kokį pažadą duoda Dievas Izraelio tautai. 19 skyrius, 4 eilutė. Gal pradėkime nuo 3. Ir Mozė ėjo aukštyn pas Dievą, ir Viešpats jam šaukė nuo kalno, sakydamas, taip sakyk Jokūbo namams ir pranešk Izraelio vaikams. Jūs matėte, ką aš padariau egiptiečiams, ir kaip nešiau jūs ant erelio sparnų, ir atgabenau jūs pas save. Taigi dabar, jei tikrai paklusite mano balsui ir laikysitės mano sandoros, tuomet man būsite nuosava brangenybė viršum visų tautų, nes visa žemė yra mano. Ir man būsite kunigų karalystė ir šventa tauta. Šitie yra žodžiai, kuriuos kalbėk Izraelio vaikams. Matome, Dievas pažadėjo Izraelio tautai duoti šalį, nes sako, žemė yra mano, jūs būsite mano šventa tauta. Ir jūs būsite karališka kunigija. Būsite karalis ir kunigai žemėje. Toks yra Dievo pažadas Izraelio tautai. Užbėgus įvykiams už akių, žinome, apreiškimo knygoje rašome, kad Izraelio tauta bus karališka kunigija žemėje. Tačiau per visą istoriją vėliau pamatysime šiandieną, kad Izraelio tauta nesilaikė Dievo įstatymų. Nesilaikė jų sakymų, jie nuėjo paskui kitus dievus, palistovavo Dievui, nes neklausė jo žodžio. Tačiau jie vis tiek bus kunigų karalystė. Karalys ir kunigais. Kodėl? Todėl, kad tai Dievo pažadas. Tai Dievas duos pažadų. Ne dėl jų darbų, bet pažadų. Tai yra labai svarbu žinoti tą dalyką. Atsiverskime skaičių knygą 23 skyrių. Lygiai kaip ir mes esame išgelbėti ne savo darbais, Dievo malonė. Ir visus pažadus, visus dvasinius palaiminimus gavom už dyką, dovanį. Nei vienas to neusitarnavom. Paprasčiausiai mes nebūtumėm galėjau užsitarnauti. Dėl to Dievas mus ir išgelbėjo, nes mes esame pražuvėliai. Mes nesilaikom jo įstatymų, nesilaikom jo žodžio. Skaičių 23 skyrius, 7 eilutė. Ir jis ėmėsi savo palyginimu ir tarė, čia kalba toks Balamas. Jis buvo blogasis pranašas, jis nebuvo Dievo žmogus, bet jį pasamdė toks Balakas, kad jis prakeiktų Izraelio tautą. Vienu žodžiu, Balakas sako, aš matau, Izraelio tauta ateina, jie to užims mano valdas, mano šalį. Mes žinom, kad Dievas sakė eiti ir užimti tą šalį, kurią aš jums duodu. Ir kaip tik tai toje šalyje gyvena tas Balakas, neteisus į karalių, sako, jis pasišaukė Balamą, tą netikrą pranašą, sako, ateik, sako, prakeik, sako, Izraelio tauta, nes žinau, kai tu prakeiki. Ką tu prakeiki, tie būna prakeikti. Bet Viešpats jam įdėjo žodžius į jo burną, kad jis nekalbėtų prakeikimu, bet kalbėtų. Jis tiesiog atidarė burną ir kalbėjo Viešpatį žodžius. Dievas gali tai padaryti. 5 eilutė. Ir Viešpats įdėjo žodį į Balamo burną ir tarė. Sugrįž pas Balaką ir šitaip kalbėk. Ir sugrįžo pas jį ir štai jis stovėjo prie savo deginamosios aukos. Jis ir visi Moabo kunigaikščiai. Va čia Moabo kunigaikštis buvo karalius. Ir jis ėmėsi savo palyginimo ir tarė. Iš Aramo mane atvedė Balakas. Moabo karalius iš rytų kalnų, sakydamas, ateik, prakeik man Jokūbą, ateik, mesk iššūkį Izraeliui. Kaip aš prakeiksiu, kurio Dievas neprakeikė? Arba kaip aš mesiu iššūkį tam, kuriam Viešpats nemetė iššūkio? Nes nuo olų viršūnės jį matau ir nuo kalvų jį stebiu. Štai ta tauta gyvena atskirai ir nebus priskaityta tarp tautų. Kas gali suskaičiuoti Jokūbo dulkes ir Izraelio ketvirtadalio skaičių? Te mirsiu teisiųjų mirtimi ir mano baigtis te būna kaip jo. Matome, Dievas įdėjo Balakui žodžius ir jis nekeikė Izraelio tautos, o jie laimino. Ir pažiūrėkite, kas parašyta, kad Dievas juos palaimino ir ta tauta gyvena atskirai ir nepriskaityta prie kitų tautų. Dievas atskyrė Izraelio tautą kaip balta varna. Mes turime tokį išreiškimą, vaiks balta varna, išsiskiria nuo minios. Lygiai taip pat Izraelio tauta buvo atskirai, Dievas sakė, aš duosiu šalį, jūs ten gyvensite ir jūs būsite mano tauta, jūs būsite mano karališka kunigė, aš duodu įstatymą, jūs mokysite, studijuosite jį ir būsite atskira tauta. Jūs nepriskaityta prie kitų tautų, kitos tautos ir atskirai, už jūsų ribų, jie yra ne mano tautos, nes Dievas ir buvo vadinamas Abraomo, Izaoko ir Jokūbo Dievas. Atsiverskime Romiečių 9 skyrių. Pirma eilutė. Aš sakau tiesą Kristuje, nemeluoju, ir mano sąžinė man liudija šventojoje dvasioje, kad aš turiu didelį liūdesį ir nuolatinį sielvartą savo širdyje. Nes aš norėčiau, kad pats būčiau prakeiktas nuo Kristaus dėl savo brolių, mano giminaičių pagal kūną, kurie yra izraelitai, kuriems priklauso į vaikystę, ir šlovė, ir sandoros, ir įstatymo leidyba, ir dievo tarnystė, ir pažadai, kurių yra tėvai, ir iš kurių pagal kūną kilo Kristus, kuris yra virš visų, palaimintas Dievas per amžius. Amen. Kaip matome, Dievas vieninteliai Izraelio tautai davė įstatymą. Davė į vaikystę, šlovę, sandoras, įstatymo leidybą, dievo tarnystę ir visus pažadus. Izraelio tautai, niekam kitam. Įstatymas niekam kitam nebuvo duotas. Ir niekada nebus duotas niekam kitam, tik Izraelio tautai. Sugrįžkime dar prie skaičios, dar prie Balako. 24 skyrius 5 eilutė. Kokios gražios tavo palapinės, o Jokūbai, ir tavo padangtės, o Izraelė. Kaip slėniai jos nusitiesė, kaip sodai paupyje, kaip alavijų medžiai, kuriuos viešpats pasodino, kaip kedrai šalia vandenų. Jis išlies vandenį iš savo kibirų, ir jo sėkla bus daugelė vandenų. Ir jo karalius bus aukštesnis už Agagą, ir jo karalystė bus išaukštinta. Dievas jį išvedė iš Egipto, jis turi tarsi vieną ragio stiprybę. Jis suės tautas savo priešės, sulaužys jų kaulus ir pervers juos savo strėlėmis. Jis prigulė, jis atsigulė kaip liūtas ir kaip didis liūtas. Kas jį pažadins? Palaimintas tas, kuris tave laimina, ir prakeiktas tas, kuris tave prakeikia. Dievas laimino savo tautą Izraelį. Tie, kurie prakeiks Izraelio tautą, bus prakeikti, kurie laimins, bus palaiminti. Pažadas visoms tautoms, kad visos tautos bus palaimintos per Izraelio tautą. Tos, kurios laimins Izraelio tautą. Ir matome, kokiais gražiais žodžiais kalba Dievas apie savo tautą. Jokių priekaištų, vien tik tai pažadai ir geri žodžiai. Ir kaip mes žinome, per visą tą laikotarpį, kai Izraelio tauta gyvena dykumoje, jie priešgyniavo Dievui. Dievas juos vadino, jūs esate kita sprendė tauta, aš jūs sunaikinsiu. Bet Dievas to nepadarė. Kodėl? Todėl, kad Dievas jiems davė pažadą. Vien dėl to. Vien dėl savo vardo, vien dėl savo pažado jis tai vykdys. Ne dėl to, kad Izraelio tauta kažką gerą darė. Atvirkščiai jie priešgyniavo Dievui. Paskelbęs įstatymą, Dievas duoda Izraelio tautai tokius kaip paskutinius žodžius, iškelia sąlygą. Atsiverskime kunigų knygą, 26 skyrių. Pirmai lūtė. Nesidirbkite savo stabų, nei raižyto atvaizdo, nei nepasistatykite stovinčio atvaizdo, nei pasistatykite jokio atvaizdo iš akmens savo šalyje, kad jam lankstytumėtės, nes aš esu viešpats jūsų dievas. Laikykitės mano sabatų ir gerbkite mano šventovę, aš esu viešpats. Jei vaikščiosite pagal mano įstatus, laikysitės mano įsakymų ir juos vykdysite, tuomet aš duosiu jums lietų tinkamų laikotarpių ir žemė duos savo prieaugį ir lauko medžiai duos savo vaisių. Ir jūsų kulimas nusitęs iki vynogių rinkimo, o vynogių rinkimas nusitęs iki sėjos. Ir jūs valgysite savo duonos iki soties ir saugiai gyvensite savo šalyje. Ir aš duosiu ramybę šalyje, o jūs atsigulsite ir niekas jūsų neišgazdins. Ir aš išvarysiu piktus žvėris iš šalies ir nei kalavijas neis per jūsų šalį. Ir jūs vysite savo priešus, ir jie kris jūsų akivaizdoje nuo kalavijo. Ir 5 iš jūsų vysi 100, o 100 iš jūsų privers bėgti 10 000. Ir jūsų priešai kris jūsų akivaizdoje nuo kalavijo. Nes aš atsižvelgsiu į jūs padarysiu vaisingus, jūs padauginsiu ir įtvirtinsiu savo sandorą su jumis. Ir jūs valgysite senas atsargas ir išnešite seną dėl naujo. Ir aš pastatysiu savo padangtę tarp jūsų, ir mano siela jumis nesibjaurės. Ir aš vaikščiosiu tarp jūsų ir būsiu jūsų dievas. O jūs būsite mano tauta. Aš esu viešpats jūsų dievas, kuris jūs išvedžiau iš Egipto šalies, kad nebūtumėte jų vergais. Ir aš sulaužiau jūsų jungo raiščius ir padariau, kad jūs vaikščiotumėte atsitiesę. Matot, dievas išvardijo visus palaiminimus. Kaip jis juos palaimins turtingai, jeigu jie klausys jo įstatymą, gyvens pagal jį, neturės kitų dievų, negarbins jokių stabų, nepasidarys jokių atvaizdų. Pažiūrėkime, kas toliau rašoma. Bet jei jūs manęs neklausysite ir nesvykdysite visų šitų įsakymų, ir jei išniekinsite mano įstatus, arba jei jūsų siela bjaurėsis mano teismais, jog nevykdysite visų mano įsakymų, bet sulaužysite mano sandorą, tai ir aš jums štai ką padarysiu. Aš paskirsiu, kad ant jūsų būtų išgastis, džiova ir drugys, kurie užgesins akis ir sukels širdies sielvartą, ir jūs veltui sėsite savo sėklą, nes ją suvalgys jūsų priešai. Ir aš nukreipsiu savo veidą prieš jūs, ir jūs būsite žudomi savo priešo akivaizdoje. Jums viešpataus tie, kurie nekenčia jūsų, ir bėgsite niekam nesivienint jūsų. O jei dėl viso to dar manęs neklausysite, vienu žodžiu, Dievas taip nubaus. Ir kai Dievas taip nubaus, jeigu ir dėl to neklausysite, nepasimokysite. O jei dėl viso to dar manęs neklausysite, tada jūs bausiu 7 kartus daugiau už jūsų nuodėmes. Ir sulaužysiu jūsų galios išdidumą ir padarysiu jūsų dangų kaip geležį, o jūsų žemę kaip varį. Reiškia, nebus lietaus ir žemė bus sausa kaip varis. Ir jūsų stiprybė bus eikvojama veltui, nes jūsų žemė neduos savo prieaugio, nei šalies medžiai neduos savo vaisių. O jei vaikščiosite man priešiškai ir nenorėsite manęs klausyti, tai aš užleisiu ant jūsų rykščių 7 kartus daugiau pagal jūsų nuodėmes. Taip pat siūsiu laukinių žvėris tarp jūsų, kurie iš jūsų atims jūsų vaikus, išnaikins jūsų galvėjus ir sumažins jūsų skaičių ir jūsų vieškeliai ištušties. O jei nuo manęs šitais dalykais nepersiauklėsite, bet vaikščiosite man priešiški, tuomet ir aš vaikščiosiu jums priešiškas ir bausiu jūs dar 7 iš jūsų nuodėmes. Ir atvesiu ant jūsų kalaviją, kuris atkeršės už mano sandoros ginčą. Ir kai būsite susirinkę savo miestuose, aš pasiūsiu marą jūsų tarpą ir jūs būsite atiduoti priešo ranką. Ir kai būsiu sulaužęs jūsų duonos lazdą, 10 moterų keps jūsų duoną vienoje krosnėje ir jums sugražins jūsų duoną pagal svorį. O jūs valgysite, bet nepasisotinsite. O jei jūs dėl viso to manęs neklausysite, bet vaikščiosite man priešiški, tuomet ir aš įtūžęs vaikščiosiu jums priešiškas. Ir aš, būtent aš, bausiu jūs 7 iš jūsų nuodėmes. Matot, kaip vis sunkės Dievo teismas, Dievo prakeikimas, jeigu Izraelio tauta vis priešinsis ir priešinsis, vis neklausys Dievo, vis nesugrįš per pas jį. Ir valgysite savo sūnų kūną ir savo dukterų kūną jūs valgysite. Kaip tik tai va, paskaitysime karalių knygą. Kad tai ir įvyks, kai žmonės, Izraelio tauta, virs savo vaikus puodos ir valgys. Nes badas. Ir aš sunaikinsiu jūsų aukštumas, iškirsiu jūsų atvaizdus, numesiu jūsų lavonus ant jūsų stabų lavonų ir mano siela bjaurėsis jumis. Ir jūsų miestus padarysiu tuščius, nusiaupsiu jūsų šventovės ir neuostysiu jūsų gardžių aromatų kvapo. Ir nusiaupsiu šalį ir joje gyvenantis jūsų priešai bus tuo apstulbinti. Ir išsklaidysiu jūs tarp pagonių ir jums iš paskos išsitrauksiu kalaviją. Ir jūsų šalis bus tuščia, o jūsų miestai nuniokoti. Tada šalis mėgausi savo sabatais tol, kol ji bus tuščia. O jūs būsite savo priešų šalyje, būtent tada šalis ilsėsis ir mėgausis savo sabatais. Ji ilsėsis tol, kol ji bus tuščia, nes ji nesilsėjo per jūsų sabatus, kai jūs joje gyvenote. Matot, jeigu laikysis mano įstatymų, aš jūs laiminsiu. Apšiai Dievas laimins, bet jeigu nelaikysi, nesilaikysi, būsi prakeiktas. Ir kaip tik tai visa tai Senajame testamente rašoma, kad visa tai įvyko. Ir galų gale 2 Karalių knygoje rašoma, kad Dievas galiausiai jau atėjo ta kulminacinis momentas, kai Dievas išvarė Izraelio tautą iš jo šalies, atidavė jiems Babilonui. Babilono karalius išsivedė juos, nes jie neklausė jo. Dievas įvykdė tai, ką buvo pažadėtas va čia šitoje kunigų knygoje. Izraelio tauta skaitė ir žinojo, kad tai bus, jeigu jie nesilaikys viso to. Lygiai tas pats rašom ir įstatymo knygoje 28 skyriuje. Bet dėl laiko stokos gal tiesiog nežiūrėsime tą. Dabar trumpai pažiūrėkime į Izraelio tautos istoriją. Karalių laikus, pranašų laikus, kaip Izraelio tauta gyveno. Teisėjų knyga 2 skyrių. 7 eilutė. Kol dar nepradėjom skaityti po Mozės, Dievas iškėlė Jozuę. Kai Mozė vedė Izraelio tautą po dykumą vedžiojoje, kadangi Izraelio tauta neklausė Dievo, priešinosi jam ir nėjo į tą pažadėtą šalį. Mozė negalėjo išvesti, nes Izraelio tauta prižiūrėjo Dievui, mes sako, neįsime, jie išsigando. Tuomet Dievas 40 metų juos klaidino dykumoje, vedžiojo juos po dykumą, maitino juos manai, jis rūpinosi, išnaikino tuos visus prižiūrėjautojus, žydus, kurie neklausė Dievo. Užaugo nauja karta ir jie visgi turi pereiti į tą šalį, kurią Dievas pažadėjo Izraelio tautai. Ir Dievas tai padarys per Jozuę. Dievas iškėlė Jozuę vietoj Mozės. Mozė jau mirė. Teisėjų knyga 2 skyrius 7 eilutė. Ir tauta tarnavo viešpačiui per visas Jozuės dienas ir per visas dienas vyresniųjų, kurie gyveno ilgiau už Jozuę, kurie buvo matę visus didžius viešpatės darbus, kuriuos jis padarė Izraeliui. O Nūno sūnus Jozuė, viešpatės tarnas, mirė būdamas 110 metų. Ir jie jį palaidojo jo paveldo ribose Timnat Herese, Efraimo kalne, Gašo galvo šiaurinėje pusėje. Taip pat visa ta karta buvo surinkta pas savo tėvus ir po jų kilo kita karta, išgimė kita Izraelio tautos karta, kuri nepažino nei viešpatės, nei darbų, kuriuos jis buvo padaręs Izraeliui. Ir Izraelio vaikai darė piktą viešpatės akise ir tarnavo Baalams. Ir jie paliko viešpatį savo tėvų dievą, juos išvedus iš Egipto šalies, ir nusekė paskui kitus dievus iš dievų tautų esančių aplink juos, ir lenkėsi jiems ir kurstė viešpatės pyktį. Ir jie paliko viešpatį ir tarnavo Baalui bei Astarotei, ir viešpatės pyktis užsidegė prieš Izraelį ir jis juos atidavė į rankas plėšikų, kurie juos apiplėždavo. Ir jis pardavė juos į jų aplinkinių priešų rankas taip, kad jie nebegalėjo atsilaikyti prieš savo priešus. Kur tik jie išeidavo, viešpatės ranka būdavo prieš juos dėl pikto, kaip viešpats buvo sakęs ir kaip viešpats jiems buvo prisiekęs, ir jie buvo labai spaudžiami. Tačiau viešpats prikeldavo teisėjų, kurie juos išgelbėdavo iš jų plėšikų rankų. Tačiau savo teisėjų jie neklausė, bet nuėjo palistuvaudami paskui kitus dievus ir jiems lenkėsi. Jie greitai nukrypo nuo kelio, kuriuo vaikščiojo jų tėvai, paklusdami viešpatės įsakymams, bet jie taip nedarė. O kai viešpats jiems prikeldavo teisėjų, tada viešpats būdavo su teisėjų ir išvaduodavo juos iš jų priešų rankos per visas teisėjo dienas, nes viešpačiui buvo gaila, kadangi jie dejavo dėl savo angėjų ir prispaudėjų. Ir vyko, kad teisėjų mirus, jie sugrįždavo ir sugadindavo save daugiau už savo tėvus. Reiškia, Dievas prikeldavo teisėjus, jis išvaduodavo, Izraelio tauta gyveno dievotai per tą laiką tarpą, klausė Dievo, bet kai tik tai mirdavo, jie dar labiau susitarždavo save. Jie dar labiau nusmukdavo. Nesugrįždavo į tą praeitos kartos padėtį, bet dar labiau, dar bedieviškiau gyvendavo. Ir viešpatės pyktis užsidegė prieš Izraelį ir tarė, kadangi šita tauta nusižengė mano sandorą, kuriai sakiau jų tėvams ir neklausė mano balso, tai ir aš nuo šiol nebeišvarysiu iš jų akivaizdos nei vienos iš tautų, kurias Jozuė mirdamas paliko. Kad per jas išmėginčiau Izraelį, ar jie laikysis viešpatės kelio, kad juo vaikščiotų, kaip jo laikėsi jų tėvai, ar ne. Tada viešpats paliko šitas tautas, paskubomis jų žinia neišvarydamas, taip pat jis jų netidavė Jozuės ranką. Atsiverskime įstatymo knygą 17 skyrių. Taigi, kaip matome, Dievas iškeldavo teisėjus, kad išvaduotų iš priešų rankų. Kol teisėjai gyveno, tol Izraelio tauta laikėsi įstatymų. Bet kai tik tai teisėjai mirdavo, Izraelio tauta vėl nupuldavo. Vėl neidavo paskui kitus dievus. Po to Izraelio tauta panoro karaliaus. Samuelio laikais buvo pranašas Samuelis ir Samuelis sako, mes norime karaliaus, kad jis mums karaliautų kaip ir kitoms tautoms, kad karaliauja, kad mus vestų į karą, kariautų už mus ir kad mes gyventume saugiai. Atsiverskime įstatymo knygą, pakartotų įstatymo knygas 17 skyrių. 14 eilutė. Dar prieš Izraelio tautai prašant karalių, kol dar gyveno Mozė, Dievas jau buvo numatęs, kad Izraelio tauta prašys karaliaus, kad jiems karaliautų. 17 skyrius, 14 eilutė. Kai būsi atėjęs į šalį, kurią viešpats tavo dievas tau duoda, ir ją pasisavinsi, ir joje apsigyvensi, ir sakysi, pastatysiu virš savęs karalių, kaip visos tautos esančios aplink mane. Tikrai pasistatyk karaliumi tą, kurį viešpats tavo Dievas išrinks. Pasistatyk karaliumi vieną iš savo brolių tarpo. Negali pasistatyti virš savęs svetimšalio, kuris nėra tavo brolis. Reiškia, Izraelio karalius turi būti tik izraelitas. Negali būti svetimšalis. Bet jis nedaugins savo žirgų ir nedarys, kad tauta sugrįžtų į Egiptą tam, kad padaugintų žirgų. Kadangi viešpats yra jums pasakęs, nuo šiol nebegrįšite tuo keliu. Taip pat jis nedaugins savo žmonų, kad nenukryptų jo širdis. Ir nedaugins labai savo sidabro bei aukso. Kaip tik tai va šituos dalykus, kuriuos Dievas sakė nedaryti, darė karalius Saliamonas. Jis turėjo 700 žmonų, 300 sugulovių, visas svetimtautės. Ir jos nukreipė jo širdį nuo Dievo. Jis pradėjo garbinti kitus dievus, pradėjo statyti visokius stabus. Ir Izraelio tautą nuvedė į stumelytę. Saliamonas pradėjo gerai, bet paskui jo širdis nupuolė. Jis pasididžiavo, pamatė savo didybę ir nuėjo paskui kitus dievus. 18 eilutė. Ir bus, štai ką karalius turės daryti. Ir bus, kai jis sėdės savo karalystės soste, jis nusirašys savo į knygą šito įstatymo kopiją. Reiškia, Mozės penkiaknygė. Pradžios knyga, išėjimo, kunigų, skaičiai pakartuotų įstatymo knygą. Visą šitą Mozės įstatymo knygą karalius turės nusikopijuoti, pasidaryti nuorašą. Būdavo tais laikais kunigai ir raštininkai, kurie tą darbą darydavo. Jis nusirašys savo knygą šito įstatymo kopiją iš to, kuris yra kunigų levito akivaizdoje. Ir jis bus pas jį, šitą įstatymo kopiją. Ir ji bus pas jį. Ir jis ją skaitys per visas savo gyvenimo dienas, kad jis išmoktų bijoti viešpaties, savo Dievo, laikytis visų šito įstatymo žodžių ir šitų įstatų, kad juos vykdytų, kad jo širdis nepasikeltų virš jo brolių ir kad jis nenukryptų nuo to įsakymo nei į dešinę, nei į kairę. Įdant jis prailgintų savo dieną savo karalystėje, jis ir jo vaikai Izraelio tarpe. Dievas sako, jeigu nori būti karaliumi, aš paskirsiu tave karaliumi, bet tu turėsi skaityti šitą įstatymo knygą kiekvieną dieną ir pagal tą įstatymo knygą gyventi ir vesti mano tautą, kad jį gyventų pagal tą įstatymo knygą. Tokia buvo karaliaus paskirtis, jis turi būti devotas, jis turi valdyti Izraelio tautą ir šalį devotai pagal Dievo išmintį, pagal Dievo įstatymą. Pažiūrėkime, kaip įvyko. Tiesiog pažiūrėkime kelias atkarpas per visą tą karalių laikotarpį. Daug mes karalių praleisime, bet tiesiog čia bus tokios kaip santraukos karalių knygoje, kurios bendrai apibūdins, kas gyvyko tuo laiku, kai Izraelio tauta turėjo karalius. Prieš tai dar noriu pasakyti, kai Saliamonas griuvo, kai jis nupuolė, nusiekė paskui kitus dievus, Dievas jį apleido, Dievas atėmė iš jo karalystę. Ir tą karalystę jis padalino į dvi. Dvi gentis. Juda ir Benjaminais atidavė Dovidui, Dovido palikuonims, o kitas 10 genčių jis atidavė kitam karaliui ir tos 10 genčių jau vadinamos Izraeliu. Ir karalių laikais pamatysime, kad Izraelio tauta bus padalinta į Judą ir Izraelį. Buvo Judo karaliai ir Izraelio karaliai. Tai ta pati tauta, Izraelio tauta, tik tai buvo padalinta dvi atskiras. Judo tauta buvo kaip Dovidui pažadėta dėl Dovido, dėl pažado Dovidui, o Izraelio tauta buvo Izraelio karaliai, kitiems karaliams. Taip. Antras karalių, 17 skyrius, 6 eilutė. Čia tiesiog bus tokia kaip trumpa atkarpa apie tai, kas vyko tais laikais. 17 skyrius, 6 eilutė. Devintaisiais Ozėjo metais Asirijos karalius paėmė Samariją ir išvedė Izraelį į Asiriją ir apgyvendino juos Galache ir Habore prie Gozano upės ir Medų miestuose, nes Izraelio vaikai nusidėjo prieš viešpatį savo dievą, kuris buvo juos išvedęs aukštyn iš Egipto šalies, iš po faraono Egipto karaliaus rankos, ir bijojo kitų dievų, ir vaikščiojo pagal įstatus pagonių, kuriuos viešpats išvarė iš Izraelio vaikų akivaizdos, ir pagal Izraelio karalių, kurie juos padarė. Ir Izraelio vaikai slapta darė tai, kas nebuvo teisinga prieš viešpatį jų dievą. Ir jie pasistatė aukštumų visuose savo miestuose, nuo sargybos bokšto iki aptverto miesto. Ir jie pasistatė atvaizdų ir giraičio ant kiekvienos aukštos kalvos ir po kiekvienu žaliuojančiu medžiu. Ir jie ten visose aukštumose degino smilkalus, kaip daro pagonis, kuriuos viešpats išvarė jo akivaizdoje. Ir darė piktus dalykus, kurstydami viešpatį pykti. Nes jie tarnavo stabams, apie kuriuos viešpats jiems buvo sakęs, to nedarykite. Viešpats dar liudijo prieš Izraelį ir prieš Judą per visus pranašus ir per visus regėtojus, sakydamas, nusisukite nuo visovo piktų kelių ir laikykitės mano įsakymų bei mano įstatų pagal visą įstatymą, kurį sakiau jūsų tevam ir kurį jums nusinčiau per savo tarnus pranašus. Tačiau jie nenorėjo klausyti, bet užkietino savo sprandus, kaip sprandų savo tėvų, kurie netikėjo viešpačių savo dievų. Ir jie atmetė jo įstatus ir jo sandorą, kurią jis sudarė su jų tėvais, ir jo liudijimus, kuriais jis liudėjo prieš juos. Ir jie sekė tuštybėmis ir tapo tušti ir nuėjo paskui aplinkui juos esančius pagonius, apie kuriuos viešpats juos buvo įpareigojęs, kad jie nedarytų kaip jie. Ir jie paliko visus viešpatis savo dievo įsakymus ir pasidarė lietų atvaizdų. Tai yra du veršius ir padarė giraitį ir garbino visą dangaus kariuomenę. Dangaus kariuomenė tai yra žvaigždės. Žvaigždės angelus. Ir tarnavo Baalui. Ir jie padarė, kad jų sūnus ir jų dukteris eitų per ugnį. Ir užsiminėjo pranašavimais ir kerais ir parsidavė daryti piktą viešpatės akise, kad kurstytų jo pykti. Todėl viešpats labai supyko ant Izraelio ir pašalino juos nuo savo akivaizdos. Nei vieno nepaliko, vien tik Judos gentis. Matome, Izraelio tauta Dievas jau atmetė. Beliko viena Judo gentis, kuri dar sekė paskui viešpatį. Taip pat ir Juda nesilaikė viešpaties. Vėliau jau ir Juda nebesilaikė savo Dievo įsakymų, bet vaikščiojo pagal Izraelio įstatus, kuriuos jie padarė. Ir viešpats atmetė visą Izraelio sėklą. Vargino juos ir atidavė juos į plėšikų rankas, kol išmetė juos nuo savo akivaizdos. Nes jis atplėšė Izraelį nuo Dovido namų. Ir jie padarė karalimi Nabato sūnų Jerobamą. Ir Jerobamas atitraukė Izraelį nuo sekimo paskui viešpatį ir skatino juos nusidėti didelę nuodėmę. Nes Izraelio vaikai vaikščiojo visose Jerobamo nuodėmėse, kurias jis darė. Jie neatsitraukė nuo jų, kol viešpats pašalino Izraelį iš savo akivaizdos, kaip jis buvo kalbėjęs per visus savo tarnus pranašus. Taip Izraelis buvo išmestas iš savo pačių šalies į Asiriją iki šios dienos. Ir Asirijos karalius atvedė žmonių iš Babilono, iš Kutų, iš Avos, iš Hamato ir iš Safaramaimo ir apgyvenino juos Samarijos miestuose vietoje Izraelio vaikų. Ir jie pasisavino Samariją ir gyveno jos miestuose. Ir buvo taip, kad pradėję ten gyventi, jie nebijojo viešpatis, todėl viešpats pasiuntė tarp jų liūtus, kurie nužudė kai kuriuos iš jų. Matome, Dievas atmetė Izraelio tautą. Nes jie nesekė paskui jį. Pažiūrėkime 21 skyrių. Čia bus rašoma apie Judą. Pirmą eilutę. Manasas buvo 12 metų. Manasas buvo vienas iš Judos karalių. Kai pradėjo karaliauti. Ir 55 metus karaliavo Jeruzalėje. O jo motinos vardas buvo Hepciba. Ir jis darė tai, kas buvo pikta viešpatis akise. Pagal bjaurystės pagonių, kuriuos viešpats buvo išvaręs iš Izraelio vaikų akivaizdos. Nes jis vėl atstatė aukštumas, kurias jo tėvas Hezekijas buvo sunaikinęs. Jo tėvas Hezekijas buvo Judos karalius, jis buvo teisus karalius, jis sunaikino visus stabus. Ir jis pastatė aukurų Baalui, padarė giraitę, kaip darė Izraelio karalius Ahabas, ir garbino visą dangaus kariuomenę ir jai tarnavo. Ir jis pastatė aukurus viešpatės namuose, apie kuriuos viešpats buvo pasakęs, Jeruzalėje pastatysiu savo vardą. Ir jis pastatė aukurus visai dangaus kariuomenėje dviejose viešpatės namų kiemuose. Ir jis darė, kad jo sūnus eitų per ugnį. Aukoja savo sūnus ugnį, per ugnį. Ir laikėsi laikų, užsiminėjo kerais ir bendravo su namų dvasiomis bei magais. Jis darė daug pikto viešpatės akise, kad sukurstytų jo pyktį. Jis pastatė raižytą giraitės atvaizdą, kurį buvo padaręs namuose, apie kuriuos viešpats pasakė Dovidui ir jo sūnui Saliamonui šituose namuose ir Jeruzalėje, kurią išsirinkau iš visų Izraelio genčių, aš pastatysiu savo vardą amžiams. Ir daugiau nebeversiu Izraelio kojams eiti šalies, kurią daviau jų tėvams. Jei tik jie laikysis, kad darytų pagal viską, ką jiems įsakiau ir pagal visą įstatymą, kurį jiems įsakė mano tarnas Mozė. Bet jie neklausė, o Manasas juos suvedžiojo, kad jie darytų daugiau pikto, negu darė tautos, kurias viešpats išnaikino Izraelio vaikų akivaizdoje. Įsivaizduojat? Juda ant tiek nupuolė ir Izraelis, kad jie darė pikčiau, negu tuos pagonių tautos, kurias gyveno aplink jų. Įsivaizduojat? Ir vis tiek Dievas sakė, aš jūs padarysiu kunigų karalyje, aš jums duosiu šalį per amžius. Aišku, tie žmonės, kurie nudėmėjo, kurie paliko Dievą, jie nebus prikelti, bet buvo tarp jų ir likutis, buvo tarp jų saujelė tikinčių izraelitų, kurie nėjo paskui kitus dievus. Juos Dievas prikels amžinai karalystį, ką pažadėjo Abraomui, Izaokui ir Jokūbui.